Berri, berriz berri ibilaldia hasi eta Lazkaora jo behar dugu. Han Jon Urdangarin dugu zai eta maiatzaren 7an Arerian antolatutako ekitaldi berezi bati buruz hitz egingo dugu berarekin. Lazkaoko udala, Lazkao txiki musika eskola eta Gerriko kultura elkarte antolatzaile. Ondo Jon?
Egunon, ondo, ondo, zuek ere bai.
Bai, bai. Bueno, normalen Jon, askotan parte hartu izan du hemen bixi-bixi saio hontan, eta bixi-bixi parte hartu ere bai, baina irakasle, maizpide, hor sartu izan dugu, baina badakigu danok, ba, Jon Urdangarinek ba, ibilbide luzea egin duela musika munduan, kantari, abeslari, drindotxe taldekoa hain zuzen ere, ba, ibilera frango kontatzeko ziur eta zer eta ba, Lazkaoko herriko artista gaztek plazara irten eta drindotxen ibilerak bizi berrituko dituztela. Etzi, maiatzaren 7an, atxaldeko 7an eta Lazkaoko Arerian. Jo, nola hartu duzu berrie, politiala?
Ba, egia esan gustora, gauza polita da, aurretik ere egin dituzte beste emanaldi batzuk, beste herritar batzuk aritu dira hizketan, bere gauzei buruz, ba, eskolako ikastolako irakasle bat, Josi Pamadereaga eriotzaz uste dut eriotzaz aritu zela, eta klaro, ba, gurekin harremanetan jarri zirenean, ba, zeri buruz hitz egingo genuen bagu, ba, euskeraz edo musikaz, kasu honetan, orain dela gutxi utzi genionez musika jotzeari, ba, horrexe buruz hitz egingo dugu, gure ibilerez.
Bai, Jon, justu hoxe, 2019ko azaroan esan zenioten drindotxen ibilaldiari adio, zer, zetorrena antzeman zenutela iduridu.
Badirudi, garaionean utzi genuen ez, erdi-zerdi esmatu genuen, usteko garaian. Egia esan zalantza izan genuen, hortxe bili ginen beste urtebete jarraitu ez jarraitu, zen ja urtebete jarraitu izan bagenu, iaia 40ra iritsiko ginen, da urte borobila zen gainera, 2020, eta gero 40, 20 gehi 20, baina bueno, azkenean, ba, bueno, pixkat aspertuta geunden, eta ba, uste erabaki gendun, eta ondo erabaki ere.
Bai, hoxe. Bueno, plaza talde gisa hartu izan duzue, beti zuen burua edo hartu izan zenuten, esan berko genuke baina drindotxe taldekoek, baina helburuen artean garbi esaten zenuten, eta ibilbidea ere hola eraman dezue, euskara zabaltzea izan duzuela, nagusienetako bat bintzat bai.
Bai, egia esan, ba, ni motikoan nintzela hasi ziren beste talde batzuk, Egan, Akelarre, Minxoria, Koska, Bries, plazetan euskeraz kantatzen, nik uste dut hori iraultza handi bat izan zela, oso handia, inoiz eskertu etzaiona, hori egin zutenei, gu geroago etorri ginen, guk ez daukagu horrelako meriturik. Baina euskal, plazak euskalduntzea lortu zuten, eta gainera euskalduntzea eta ikuspegi garai hartako ikuspegi moderno batekin. Ta guk hori ikusita, ba, hori egin nahi izan genuen, eta horrela hasi ginen da, egia dena da, ba, nahi gabe ere lortu izan dugula, zen guk urte eskotan Nafarroan jotzen genuen, eta herri eskotan gu izaten ginen, herriko festetan jotzen zuen talde euskaldun bakarra. Eta, bueno, alde horretatik, ba, polita izan da, batzuetan gogorra, da, beste batzuetan, ba, polita.
Eta hori da, ire hitzak ere badituk, plaza taldek euskaldun duzuten, erdalduna zen plaza?
Bai, esan edet, nik adibidea jartzeko, ba, Antzin, Nafarroan, Lizarra inguruan dagoen herri bat, hori ezagutzen dut, udalekuetara joaten nintzelako, segura asko entzuten ari diren batzu joango ziren bezala. Han musika erdera zen, eta euskeraz jo zuten lehenengotakoak izan ginen gu, eta gaur egun, hango aurrek ere, ez da gure meritoa noski, beste askorena izango da, baina hango aurrek euskeraz ikasteko aukera badute, herrira iristen bazara, herrian jartzen du ayuntamiento de Antzin, Antzingo udala, esan edete, asko aurreratu da, eta guretzat, guk ere aletxo bat jarri dugu ze askotan, gukan laguna genituen, urtero joaten ginen, eta herrikoek esaten ziguten, pero hablan castellano. Karo, gu, haiekin afaltzera joaten ginen, erderaz hitz egiten ginen, baina gero eszenariora igota, euskaraz aritzen ginen, da etzi duten ulertzen. Eta orduan, bai, batzuetan, harremana etzen erresa izaten, eh?
Bai, hori da. Ez ulertuak, bai, sortzea bai. Bidortatik ez dela inarritzekoa. Bueno, gaurkoa agenda ipamena batez ere nahi genuen egin, baina ezin baolako galderak egiari, ezin tentazioari eutxi, baina, Jon, Eba Mirentxu eta Maritxu, biak ere txertatuta gelditzen diren kantu izenak, ez da?
Bueno, bai, guk lehenengo disko atera genuen bat izan zen Maritxu, Eta hori, ez, horrekin ez genuen zalantzarik izan, eta gero, bigarren diskoan saiatu ginen gure kantuak egiten, eta berehala konturatu ginen ibilbide luzegirik ez genuen horretan, ez, eta bueno, gure lanari eutxi ginen, hau da, plazataldi izateri, eta hirugarrenen orduan, bestelako kanta batzuk grabatu genitun, besteak beste, Eba Mirentxu, zalantza handia izan genuen grabatu ala ez, nahiko kantu, ez, ez dakit, harina da, ez, garai ilun bateko kantuarin bat, orduan, eta, bueno, azkenean, inkesta moduko bat egin ondoren, ez, hola, profil desberdineko jendeari galdetu genuen, eta, bueno, azkenean erabak genuen grabatzea, eta bai, arrakasta izan zen, eta bai, polita izan zen, dena den gero, saiatu genuen horrelako gehiago egiten, eta ez ginen ausartu, disko bat grabatu genuen gero argitara eman ez genuena. Ze, bai, eta horrelako ez beteta dago, zegoen. Baina, klaro, gauza bada, grabazio estudioan, denbora pasa eta jiji jitaja, zerbait grabatzea, eta gero hori plaza baten jotzea. Baina, bueno, Eba Mirentxurekin, bai, egia esan, oraindik ere, ba, azken urtean jotzen genuen, bai.
Asumitu egin behar dela, ez da, hartzen den
Bai.
erabaki hori. Bueno, eta diskoak ere, badituzue, lau bentsat bai argitaratuak orduan.
Lau argitaratuak, bai. Eta beste hor izkutuan ez dakit non egongo den.
Bueno, eta ostiraleko honek, bueno, ilusiotxoa bai, ez da.
Bai, egia esan guk horrela utzi genuen, nahiko urtero elkartzen ginen gu urri aldera, erabakitzeko ea urrengo urtean zer egin genuen, egingo genuen, jarraituko genuen, Eta urte horretan, bueno, pixkat kostatzen zitzaigun, baina erabaki genuen ez jarraitzea, eta holaxe utzi genuen, da gero gainera pandemia etorri zen, eta ba, holaxe. Bueno, iaz festetako txupinazoa edo gu bota genuen, baina nahiko bere xelebre edo berez izan zen hura. Eta gero horrela pasada, eta orain denbora gutxian, ETV-n izan nahi, bi bazuek saioan, Goierri Telebistan ere grabatu nuen Freddy Pelezekin beste emanalditxo bat, oain Lazkaoko hori, ba, bueno, niretzat behintzat agur moduko bada. Eta, bueno, bai, polita da, bai.
Bueno, ba, hortxe, itzordua gora ekarriko dugu. Etzi maiatzaren zazpian, atxaldeko zazpitan, da Lazkaon, herrian, arerian.
Bai, nire auzoan, ni San Jose auzoan azitakoa, nahi, txikitan han bizi nintzen, eta iganderoko zitaleko izaten zenua, beti joaten ginen zinemara, eta bai, leku kutxuna dutura, eta bueno, orain gainera berritu zutenetik, kutxunagoa, ederra data.
Bueno, ba, nahi bezala atera dedila, eh?
Hori da, eskerrik asko.
Aio, jo, ondo
Aio,
segi.